Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Lipanj je 1953. godine. Josif Visarionović Staljin mrtav je 3 mjeseca, umro je 5. ožujka. Nakon Staljinove smrti Sovjetskim savezom vladali su članovi Staljinovog politbirova Komunističke partije Sovjetskog saveza, ali onaj koji je grabio najviše moći bio je Lavrenti Pavlović Berija, ministar unutarnjih poslova, prvi zamjenik premijera i čelnik sovjetskog sigurnosnog aparata. U tih nekoliko mjeseci nakon Staljinove smrti Berija, čovjek kojeg su se nakon Staljina najviše bojali, nastojao se prikazati kao reformator i predvodio je politiku destaljinizacije kako u unutarnjoj, tako i u vanjskoj politici. Naprimjer, predlagao je da posebni odbori za izricanje kazni Ministarstva unutarnjih poslova mogu izreći kazne samo do 10 godina. Ali reformama Berija nije primirio strahove drugova iz politbirova partije. Nikita Sergejević Hruščov taj je prijedlog komentirao riječima. To je značilo da on može ljude osuditi na 10 godina i onda ih nakon isteka kazne osuditi na još 10 godina. To bi ljude pretvorilo u prašinu radnih logora. I sredinom lipnja Nikita Sergejević počeo je pripremati Berijino rušenje. Berija je prema njemu bio ljubazan, čak i prisan. Hruščov je to ponašanje nazvao barbarskom azijskom zamkom. Berija je prema Hruščovu igrao dvostruku igru, samo je čekao na trenutak da ga dokrajči. I Hruščov je počeo obilaziti drugove iz politbiroa. Prvo je otišao ured predsjednika Vrhovnog Sovjeta, nominalnog šefa države Klimenta Jefremovića Vorošilova. Ali čim je Hruščov ušao u njegov ured, Vorošilov je na sav glas počeo hvaliti Beriju. Kakvog izuzetnog čovjeka imamo u Lavrentiju Pavloviću, druže Hruščov. Kakav sjajan čovjek. Hruščov je samo uspio promrmljati, možda ga precijenjuješ, i izašao iz Vorošiljeva ureda. Hruščov je odmah pomislio da mu Vorošilov nastoji dati do znanja da sumnja da Berija prisluškuje njegov ured. Hruščov nije odustajao, samo je pažljivije počeo pripremati urotu. Do 25. lipnja Hruščov je o svojim planovima obavijestio ključne članove politbiroa i dobio njihov pristanak. Tok su se dana zajedno s posla vraćali Berija, Hruščov i Georgi Maljenkov, koji je nakon Staljinove smrti izabran za prvog čovjeka partije i premijera. Berija je Hruščova i Maljenkova ostavio u ulici Granovski. Nakon što ih je pozdravio, Hruščov je pomislio: propalico, ovo je naš zadnji pozdrav. Sutra u 2 sata poslije podne mi ćemo te dobro protresti. Udariti na Beriju nije bilo lako. On je bio čelnik sovjetskog sigurnosnog aparata. 2 divizije tog ministarstva bile su raspoređene u Moskvi, garda koja je čuvala Kreml također je bila pod njegovom kontrolom. Zapovjednik Moskovskog vojnog okruga bio je general pukovnik Pavel Artemejev, nekadašnji časnik NKVD-a, Narodnog komesarijata unutrašnjih poslova, na čijem je čelu od 1938. bio Berija. Hruščov je imao plan kako zaobići Beriji odane trupe. Namjeravao je sazvati sjednicu prezidija vijeća ministara, vlade, a ne partije, i tako ne izazvati Berijinu sumnju. U nekom trenutku Maljenkov je trebao reći da sada s vladinih poslova bi on prešao na partijska i tada je trebalo srušiti Beriju. Hruščov je uredio i da Artemejev ode iz Moskve na vojne manevre. Danje Hruščovljeve poteze opisuje William Taubman u biografiji Nikite Sergejevića Hruščova.
Oko 9 ujutro 26. lipnja Hruščov je nazvao ratnog prijatelja generala Kirila Moskaljenka, šefa protuzrakoplovne obrane Moskve, i rekao mu da okupi nekoliko pouzdanih ljudi i čeka da ga se pozove u Kremlj kako bi raspravljali o pripravnosti protuzrakoplovne obrane. Moskaljenko se trebao pobrinuti da sa sobom ponese cigare. Razumiješ li me, dodao je Hruščov. Razumio sam, kasnije se prisjetio Moskaljenko. Cigare su značile oružje. Kako nije bilo dopušteno unošenje oružja u Kremlj, Moskaljenko i njegovi ljudi sakrili su ga u aktovke i ispod jakne u vladinom automobilu kojim je osigurao Bulganjin, pa ga zato stražari nisu pretražili. U međuvremenu, Maljenkov i Bulganjin unovačili su maršala Žukova i četvoricu drugih, uključujući i Leonida Brežnjeva, tada čovjeka broj 2 partije zaduženog za vojsku, koji su ušli u Kremlj u Žukovljevom automobilu. Kada su ušle, obje skupine časnika uvedene su u sobu koja je nekada pripadala Staljinovom tajniku Poskrebiševu. Do tada vojnici su u općim crtama znali što im je zadatak. Nešto kasnije Hruščov, Maljenkov, Molotov i Bulganjin objasnili su im detalje. Na signal koji je trebao dati Maljenkovljev pobočnik Suhanov, koji je sjedio u vanjskom uredu, oni su trebali ući u sobu za sastanke prezidija i uhapsiti Beriju.
Samo je prva skupina vojnih časnika koju je predvodio general Moskaljenko bila naoružana. Druga skupina koju je predvodio Žukov nije. Uoči sastanka Bulganjin je izvadio svoj pištolj i dao ga Brežnjevu. Hruščov je časnicima objasnio da je Berija narodni neprijatelj i da pokušava uništiti partiju. William Taubman piše.
Maljenkov je iznio optužbe protiv Berije, u tome su ga podržali i drugi. Hruščov, koji je prema Mikojanu posebno oštro govorio, optužio je Beriju da je jednom radio za britansku obavještajnu službu i da je nakon Staljinove smrti pokušao potkopati socijalizam i legalizirati arbitrarnu vlast. Berija nije bio komunist, rekao je Hruščov. On je karijerist koji se poput crva uvukao u partiju zbog sebičnih razloga. Njegova arogancija je nepodnošljiva. Nijedan iskreni komunist nikad se ne bi ponašao poput njega. Isprva Berija nije shvatio ozbiljnost situacije. Što je to s tobom, pitao je on. Tražiš li buhu u mojim hlačama? Kasnije je priznao neke greške, ali zatražio je da ne bude izbačen iz partije. Dok je počeo sažimati raspravu, Maljenkov je pritisnuo gumb kojim je pozvao vojne časnike u susjednoj sobi i objavio. Kao predsjednik vijeća ministara Sovjetskog saveza tražim da odvedete Beriju u pritvor dok se ne istraže optužbe protiv njega. Kad je Žukov povikao ruke u vis, Berija je posegnuo za aktovkom na obližnjoj prozorskoj dasci. U strahu da je u njoj pištolj, Hruščov je zgrabio Berijinu ruku.
Žukov i četvorica visokih sovjetskih časnika ušli su u sobu za sastanke oko 13 sati. Maljenkov je naložio hapšenje Berije slabim glasom. Prema sjećanjima vojnih časnika koji su sudjelovali u tom hapšenju, neki od članova prezidija nisu ni imali pojma što se sprema. Kada su u sobu ušli Žukovi časnici, neki članovi prezidija ustali su sa stolaca. Njima se obratio maršal Žukov riječima: "Smirite se, drugovi, sjednite." Moskaljenko je kasnije rekao da mu se činilo da osim Hruščova, Bulganjina, Maljenkova i Molotova nitko drugi nije očekivao Berijino hapšenje. William Taubman piše.
Moskaljenko, Žukov i drugi časnici ugurali su Beriju u susjednu čekaonicu. Skinuli su mu remen i ocijekli gumbe s njegovih hlača kako bi mu otežali kretanje. S obzirom na to da je u tijeku bilo hapšenje njegovih glavnih suradnika i neutraliziranje njemu odanih trupa, trebalo je sakriti što se s njime događa. On je stalno tražio da ode u toalet, vjerojatno se nadajući da će nekako obavijestiti svoje stražare, ali nitko mu nije pomogao. Puno sati kasnije, tijekom kojih je Suhanov Berijinim stražarima dijelio sendviče, pod onim što se krajem lipnja može smatrati okriljem mraka, Moskaljenko je ugurao Beriju u automobil poslan iz stožera protuzrakoplovne obrane, pokrio ga tepihom i odvezao u čuvanu stražarnicu iz koje je sljedećih dana prebačen u Moskaljenkov podzemni bunker u ulicu Komesarijata pored obale rijeke Moskve. Kasno navečer 26. lipnja Hruščov se vratio u daču vidljivo umoran. Danas je Berija uhapšen, rekao je supruzi i sinu. Čini se da je on neprijatelj naroda i strani špijun.
Hruščov i njegovi suradnici smijenili su generala Artemeva s položaja zapovjednika Moskovskog vojnog okruga. Njega je naslijedio general Moskaljenko. Uhapšeni su i Berijini tjelesni stražari, sin i supruga. Neki visoki funkcionari MVD-a, Ministarstva unutarnjih poslova, pokušali su doći do Berije, prije svih Sergej Kruglov, Berijin prvi zamjenik, i Ivan Serov, Krugloljev zamjenik i vojni časnik koji je pristupio NKVD-u. Moskaljenko je zvao Maljenkova i Hruščova, oni su s članovima prezidija bili u Boljšoj teatru gdje su gledali operu Dekabristi o ruskim plemićkim revolucionarima koji su početkom 19. stoljeća digli ustanak protiv carizma. Maljenkov je rekao da Moskaljenko, Kruglov i Serov mogu doći u Boljšoj kako bi sa članovima prezidija razgovarali između činova opere. Kruglov i Serov došli su u pratnji Moskaljenka u Boljšoj i potužili se Maljenkovu da se prema Beriji ne odnosi s poštovanjem. Moskaljenko im je odgovorio: ja nisam ni pravnik, ni čekist. Ne znam što je dobro, a što krivo u postupku s Berijom. Ja sam vojnik i komunist. Rekli ste mi da je Berija neprijatelj partije i naroda, prema tome mi, dakle ja, postupamo prema njemu kao neprijatelju. Ali nećemo dopustiti da mu se nešto loše dogodi. Kruglov i Serov su otišli, Moskaljenko je ostao članovima prezidija i ispio čašicu votke kako bi nazdravio, kako je to Maljenkov rekao, dobrom, uspješnom i čistom poslu. Berija je bio u zatočeništvu mjesecima. A onda je početkom prosinca 1953. Hruščov rekao Rudenku, državnom tužitelju Sovjetskog saveza, da je vrijeme da se s tim završi. William Taubman piše.
18. prosinca počelo je šestodnevno suđenje Beriji i njegovim suradnicima. Održano je u skladu sa staljinističkim procedurama. Nije bilo odvjetnika u sudnici, nije bilo mogućnosti žalbe, kazna se izvršavala odmah. Posebna porota, koja se sastojala od Moskaljenka i drugih visokih partijskih i državnih funkcionara, nije imala ustavno uporište. Formalne optužbe bile su izdaja, terorizam i kontrarevolucija. Sljedeći direktive prezidija koje su diktirale presudu, posebna sudska porota proglasila je Beriju i njegove ljude krivima po svim točkama optužnice i osudila ih da budu strijeljani u istom bunkeru gdje su bili držani. Nakon što je presuda pročitana, stražari su Beriji skinuli zatvorsku košulju, ostavili ga u bijeloj potkošulji. Svezali su mu ruke iza leđa i užetom ih vezali na kuku pribijenu na drvenu dasku koja je trebala štititi svjedoke od rikošeta metaka. Kada je Berija pokušao nešto reći, Rudenko je zapovjedio da mu se usta začepe ručnikom. Beriju nije smaknuo običan krvnik, već general s tri zvjezdice, Batitski, koji mu je pucao izravno u čelo. Odmah nakon toga leš je spaljen u krematoriju Donskoj.
Na plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza održanom u srpnju 1953. Vjačeslav Molotov, dugogodišnji Staljinov ministar vanjskih poslova, optužio je Beriju da je napisao osobno pismo Aleksandru Rankoviću, čelniku jugoslavenskog sigurnosnog aparata i najbližem suradniku Josipa Broza Tita. U jednom od svojih reformskih poteza Berija je nastojao okončati sukob između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, koji je Staljin započeo 1948. Berijino pismo Rankoviću pronađeno je u aktovci koju je Berija nosio sa sobom kada je 26. lipnja došao na sastanak prezidija. Berija je u prosincu 1953. ustrijeljen. Odnose između Sovjetskog saveza i Jugoslavije normalizirat će Nikita Hruščov, koji će nakon uklanjanja Berije postati prvi čovjek sovjetske države i partije. Čovjek kojemu će Berija htjeti uputiti pismo o normalizaciji odnosa, kojega je kao čelnika jugoslavenskog sigurnosnog aparata smatrao kolegom, još će 13 godina biti na čelu tog aparata. A onda će Josip Broz Tito odlučiti da je Aleksandar Ranković prijetnja koja se treba ukloniti. Beriju je ustrijelio u čelo general Batitski. Ranković će nakon smjenjivanja nastaviti živjeti. Umrijeće 1983. ljetujući u Dubrovniku. Za razliku od Berije, kojemu su sudili za izdaju i terorizam, Rankovića su optužili za prisluškivanje Tita i partijskog vrha. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Bilo je tu vrlo različitih razloga za prisluškivanje visokih funkcionara. Recimo, Jovan i Stanka Veselinov su prisluškivani zbog Stanke Veselinov. Ona, najblaže rečeno, uopće nije bila vjerna svom suprugu. To je bilo više ljudi, muškaraca s kojima ona bila njemu nevjerna, i oni su to zvučili zapravo da bi pratili njene seksualne akrobacije jer bili su svjesni da to može dovesti do ozbiljnih političkih problema. I onda se u tim saslušavanjima koja su se zbivala 66. je ona postala važna točka svega toga, pa se onda vidjela kako su oni razgovarali, jer to su očito znali svi osim Jovana Veselinova. Kako to reći Jovanu Veselinovu, kao sigurno će ga to jako pogoriti, tko zna što će onda biti nakon toga. Dakle, stvari koje su zapravo manje više uobičajene u braku u takvim situacijama. Problem je bila i članica Siva zadužena za turizam, koja je isto bila ozvučena, Milka Kufrin, koja je imala izvanbračnu aferu sa svojim šoferom. I onda je tu opet nastao problem, što zbog formalno rigidnog partijskog morala kada su u pitanju takvi odnosi. Dodatni problem je bio u tome što je taj šofer valjda nezadovoljan svojim statusom ili primanjima, znači ima otišao raditi u Njemačku kao gastarbajter. To je doba velikog otvaranja Jugoslavije i liberalizacije pasoškog režima i onda je bilo strah. A tko zna što će on tamo sve pričati, a tko zna što je ona njemu sve pričala u toj njihovoj vezi. Tako da je to zapravo jedna veoma ozbiljna priča. Dakle, dobar dio njih doista je bio prisluškivan, kao što su bili prisluškivani i praćeni mnogi, što bi se reklo, nevažni mali ljudi. Ali to u konačnici ipak bio samo povod za eliminaciju Rankovića. Razlozi su bili mnogo dublji, a po svemu sureći nema nikakvog govora o tome da su Titove privatne, intimne Jovankine prostorije ozvučavane. To se govorilo da je, dakle, isto tako nakon Drugog svjetskog rata u tu rezidenciju u Užičkoj 15 je ugrađena nova moderna telefonska centrala. Telefoni su razvedeni naravno po raznim prostorijama unutar zgrade. Pa tako je jedan bio i u Jovankine spavaonici, on je navodno bio neispravan telefon, pa kada bi se slušalica spustila na vilicu, mikrofon bi i dalje ostao aktivan i tako bi se moglo prisluškivati. Sve je to navodno bilo spojeno sa magnetofonom koji je sve to snimao. Onda je ispalo da se zapravo za to možda znalo i dosta dugo vremena, pa jedno je pitanje da kako se znalo tako dugo vremena ili neko vrijeme za to, zašto nisu promijenili taj, reklo bi se, neispravan telefon, ali isto tako valja kazati da u osnovi i po tadašnjim propisima ilegalno praćenje, prisluškivanje ne samo visokih dužnosnika nego i običnih ljudi je bila uobičajena praksa.
Josip Broz Tito pažljivo je pripremio Rankovićevo uklanjanje. Tito i Ranković bili su najbliži suradnici od 1941. Prošli su zajedno rat, učvršćivanje vlasti komunističke partije, sukob sa Staljinom. Ali početkom 60. godina Ranković je postao premoćan. Kontrolirao je golemi sigurnosni aparat. Iz UDBA 1953. izmještena prva uprava i stavljena pod ministarstvo, kasnije državni sekretarijat vanjskih poslova. To je trebala biti obavještena služba, bila je znana i kao četvrti kat ministarstva vanjskih poslova. Ranković je na čelo te službe ustavio postaviti svog čovjeka, Ranka Zeca. Koča Popović nije odobravao pokušaj UDBA da se učvrsti u njegovom ministarstvu. Ranković je pokušao proširiti svoj utjecaj i u vojsci, ali general Ivan Gošnjak, ministar obrane i odani Tito prijatelj, to nije dopustio. Smijenio je svog zamjenika, generala Otmara Krejačića, načelnika političke uprave i Rankovićevog čovjeka. Nakon toga došlo je do čišćenja vojske. Jože Perjevec u knjizi Tito i drugovi tvrdi da je Gošnjak uz Titovo odobrenje uklonio i do 20.000 časnika i dočasnika. Službeno je razlog za to bio podmlađivanje vojske. Titova kontrola nad vojskom ojačana imenovanjem generala Ivana Miškovića Brka za načelnika službe, kasnije uprave sigurnosti Jugoslavenske narodne armije. Ranković je sve više istupao kao de facto drugi čovjek Jugoslavije. Ustavom iz 1963. za njega je stvorena funkcija potpredsjednika države. Pored toga što je upravljao sigurnosnim aparatom, Ranković je bio i na čelu Saveza boraca Jugoslavije i predsjednik Komisije za atomsku energiju. Smatran je za čelnika konzervativne struje u partiji. Sve mu je to donijelo veliki broj neprijatelja, čak i među srpskim političarima. Godine 1962. u posjet Sovjetskom savezu otišla jugoslavenska parlamentarna delegacija koju je predvodio Petar Stambolić. Hruščov im je dva puta rekao: pozdravite drugove Tita i Rankovića. Stambolić je 1963. postao predsjednik Saveznog izvršnog vijeća vlade Jugoslavije. Za Stambolića, ali i mlađe kadrove poput Marka Nikezića, Ranković je bio tvrdi konzervativac koji Jugoslaviji želi izgraditi društvo nalik na ono u Sovjetskom savezu. A i afere poput one sa Stankom Veselinom donijeli su Rankoviću u krugu srpskih komunista još neprijatelja. Jože Perjevec piše.
Budući da je stvar počela dobivati političke dimenzije, na kraju je osnovana posebna partijska komisija, na čelu koje je bio Ranković. O rezultatima komisije obavijestio je Tita i Kardelja, a po Titovu nalogu i samog Veselinova. Pokazali su mu fotografije golih ljubavnika, no on je stvar ipak protumačio kao osobnu uvredu i postao Rankovićev neprijatelj. Nakon njegova uklanjanja, u čemu je u znatnoj mjeri sudjelovao, ubrzo se proširila vijest da je aferu drug Marko sam izmislio kako bi naškodio Veselinovu i njegovoj ženi, koja je navodno bila i ostala čestita drugarica. Djelatnici UDBA koji su sudjelovali u razotkrivanju te priče najprije su novčano nagrađeni, no kada su slučaj proglasili političkom urotom, u drugoj su ih polovici 1966. pozatvarali. Tako glasi Rankovićeva inačica te epizode. Vladimir Dedijer pak tvrdi da je drug Marko, upotrijebivši svoju praktički apsolutnu vlast, zapovjedio da udbaši na magnetofonsku vrpcu i film snime detalje iz privatnog života onih ljudi u srpskom političkom životu koji nisu htjeli prihvatiti njegov etatistički i hegemonistički put. Navodno ih je time ucjenjivao, te ih pokušao slomiti i pridobiti za svoje političke planove.
Nijedan Ranković nije znao da se nešto sprema. Godine 1964. Tito je od Rankovića zatražio da protiv Slobodana Penezića Krcuna pokrene partijsku istragu. Penezić Krcun bio jedan od ključnih Rankovićevih suradnika, čovjek koji je organizirao i bio na čelu OZNE u Srbiji, kasnije UDBA. Ranković je proveo ono što je Tito tražio. A onda je u studenom te 64. Penezić Krcun poginuo u prometnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Nije bio malen broj ljudi koji su sumnjali u službeni razlog nesreće, blatna cesta i gubljenje nadzora nad vozilom. Kada je čuo za Krcunovu smrt, Ranković je prema svjedočenju svog sina Slobodana zaplakao. Tito nije išao na Krcunov sprovod. Odabrao je radije da se na brdu kod Kranja sretne sa Kirkom Douglasom. Ne čudi da je Ranković smatrao da se nešto sprema. Jože Prijevec piše.
Ranković, koji je slovio za čuvara boljševičke tradicije SKU, postao je katalizator toga nezadovoljstva i nemira. Pritom se ne može previdjeti da je u partijskom vrhu bio sve osamljeniji, te da je sve češće dolazio u sukob s Titom. Toga je bio i svjestan, jer je postajao sve živčaniji, na što je upućivala činjenica da su mu drhtale ruke, da je imao nemiran pogled i da je sve više pio. Kad ga je nakon sedmogodišnje odsutnosti iz domovine posjetio Vladimir Dedijer, te ga pitao što ima novo, smijući se odgovorio je. A što bi bilo? Rotacija, samoupravljanje. Vlado, otići ću za policijskog zapisničara u Vršku Čuku. Vrška Čuka u brdima na granici s Bugarskom bila je Bogu iza nogu.
Za razliku od Hruščova, koji u obračunu s Berijom morao improvizirati i sve raditi u zadnji čas, Tito je pažljivo pripremio obračun s Rankovićem. Vojsku i ministarstvo obrane imao je pod potpunom kontrolom. Osigurao je široku potporu u partiji. A i kada je bio u pitanju obavješteni dio poslova, Tito imao ljude poput Ivana Krajačića Steve, koji su pripremili obračun s Rankovićem. Prvi se čin dogodio 16. lipnja 1966.
Prvo, dakle, na toj prvoj sjednici, sredinom lipnja, je formirana posebna komisija. Od 6 članova njoj je predsjedavao Krste Crvenkovski i bio je zapravo iz svake republike i partije po jedan predstavnik u toj komisiji. To su sve bili veoma ozbiljni političari. Iz Hrvatske je bio Miko Tripalo, France Popiti iz Slovenije, Đuro Pucar, stari Blaže Jovanović, dakle sve veoma ozbiljni kalibri. I ona je odmah počela raditi i ona je evidentno jako brzo prikupljala dokaze u skladu sa onime što je morala prikupiti. Recimo, Selim Numić, koji je vodio tu službu za ozvučavanje punih 12 godina, je sljedećeg dana, 17. od svog nadređenog ministra Milana Miškovića, dobio naredbu da napiše izjavu o tim prisluškivanju, odnosno o tome što on sve zna o radu službe za obavještavanje u proteklih 12 godina. Imao je veoma kratko vrijeme, nekoliko sati, i uopće nije smio koristiti nikakvu arhivu i nikakvu dokumentaciju za to. Komisija je zapravo kao prvog ispitala Svetislava Stefanovića Čeću, koji je bio, recimo to tako, najteže udaren. On će biti i izbačen iz partije i on će biti prikazan kao neka vrsta vragovog šegrta. U svemu tome sam vrag će biti Ranković, ovaj vragov šegrt, još i gori od vraga. A ono što je zanimljivo da Rankovića uopće nisu ispitivali. Komisija je 22. lipnja podnijela izvještaj o svom radu. Dakle, ona je u nepunih šest dana, kao uspjela saznati sve što treba da bi skicirala, da bi podnijela prvi izvještaj i zapravo skicirala odluke. I na toj sjednici na kojoj ona podnijela izvještaj o svojim radu je zapravo uslijedio direktan napad baš na Rankovića. Ne samo na službu, nego i na Rankovića. Izravno su ga prozvali i Boris Krajger, i Svetozar Vukmanović Tempo, Mjalko Todorović, Petar Stamboliš. Dakle, evidentno je bilo da je njega napalo dosta kadrova iz Srbije. Tako da ona cijela priča o rušenju srpskog kadra je zapravo na dosta klimavim nogama, jer njega su najizravnije napadali upravo kadrovi iz Srbije. A onda se nakon toga sve počelo pripremati za plenum na kojem će se sve definitivno raščistiti. Tito je inače volio biti na Brijunima, tamo je uredio svoju rezidenciju. On je otišao danima prije toga na Vangu. Tamo se sastao sa Rankovićem, primio ga je. Ranković piše da je to bio najhladniji njihov susret. Dakle, oni su bili dva čovjeka koja su veoma blisko surađivali doslovce 30 godina i prošli je rad zajedno, i Informbiro, i sukob Stalin-Tito, i mnogo toga. Rekao mu je na rastanku Tito, još ćemo mi raditi zajedno. Bilježi Ranković da ga je Tito primio u prostoriji koja je bila u hladu i polumraku, ali je imao sunčane naočale, kaže, sigurno nije htio da mu ja vidim oči i da me on gleda u oči.
Nakon rata Tito se najradije od beogradske ljetne žege sklanjao na jezero Bled. Godine 1947. otkrio je Brijune, otoke koje je 1893. kupio austrijski industrijalac Paul Kupelwieser. Robert Koch oslobodio je te otoke od malarije, Kupelwieser ih je pretvorio u odmaralište za aristokraciju Austro-Ugarske. Kada je Tito došao na Brijune, prvo se smjestio u vilu Lovorka, nekadašnju vilu vojvode od Spoleta, pa u vili Jadranka. Godine 1953. za Tita je izgrađena Bijela vila, njegova službena rezidencija na Brijunima. Preko puta nje, na otočiću Vanga, izgrađena je manja vila, Titovo osobno utočište. Tito je od Brijuna napravio, kako je to napisao britanski veleposlanik, kombinaciju Arkadije i londonskog zoološkog vrta. U 70. godinama veleposlanik Savezne Republike Njemačke usporedio je Titove Brijune s imanjem nekog rimskog cara. Brijune je Tito odabrao za mjesto konačnog obračuna s Rankovićem. Prije toga obračun se morao pažljivo pripremiti. Jože Pirijevec piše.
Svakako su bili spremni na sve. Još sredinom lipnja postavili su jake straže kod radijskih i televizijskih stanica te mobilizirali vojsku i policiju. No budući da su to učinili i u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje se nisu mogli očekivati prorankovićevski ispadi, to je američke diplomate navelo na sumnju da su se bojali nacionalističkih elemenata koji bi trenutak krize mogli iskoristiti u svoju korist. U provedbi udara oslonili su se na kadrove iz Hrvatske, Slovenije i JNA, ali ne i iz Srbije, jer su te kadrove uglavnom smatrali nepouzdanima. Jednog od najuglednijih Rankovićevih suradnika, Vojina Lukića, bivšeg saveznog sekretara unutarnjih poslova, poslali su čak na Kongres komunističke partije Mongolije kao predstavnika SKU.
Jedna od pripremnih radnji za Rankovićevu smjenu bilo je postavljanje Milana Miškovića, brata generala Ivana Miškovića Brka, na položaj saveznog ministra unutarnjih poslova. Lukić je formalno dobio važan položaj organizacijskog sekretara Saveza komunista Srbije, ali njegovom smjenom Ranković je ostao bez odanog čovjeka na čelu Saveznog ministarstva unutarnjih poslova. Braća Mišković držali su Savezni sekretarijat unutarnjih poslova i Upravu sigurnosti sekretarijata Narodne obrane. Ostalo je samo da se na Brijunima pripremi četvrti plenum. Za to je Tito imao pouzdanog suradnika s kojim ga je vezalo dugo i zagonetno prijateljstvo. Jože Pirjevec piše.
Situacija se toliko zaoštrila da je generalštab u suradnji s general pukovnikom Petrom Babićem, koji je rukovodio vojnim kabinetom vrhovnog zapovjednika, organizirao tajni odlazak Tita iz Beograda, gdje je prema tajnim podacima prijetila opasnost da ga Ranković uz pomoć UDBA-e namjerava internirati. Prema drugoj varijanti, svojim ga je Mercedesom sporednim cestama preko Osijeka na Brijune dovezao sam Krajačić Stevo. Otočje koje obično u doba ljetnih odmora bilo puno prominentnih gostiju, ovaj put bilo potpuno prazno, jer je osim članova CK na njemu bilo samo mnogo vojske i policije. Predsjednika su uspjeli uvjeriti da je u smrtnoj opasnosti, te neka stoga navuče neprobojni prsluk. Ti su strahovi bili pretjerani. Normalno, na Brijune neprijatelj nije mogao doći i opasnost je bila isključena, izjavio je Krajačić kasnije u jednom intervjuu. Moram reći da sam bio jako zadovoljan tokom događaja na plenumu. Mislio sam da će ići teže, no bilo je puno lakše nego što sam mogao pretpostaviti.
Materijale su delegati dobili 30. lipnja. Dobili su dvije skupine dokumenata. Dobili su, jedan je bio izvještaj, jedan je bila dokumentacija i svima im je bilo rečeno da sve što su dobili obavezno moraju vratiti nakon sjednice. Dokumentacija je zapravo navodila 4 inkriminacije na temelju koje su izvedeni zaključci o deformaciji i zloupotrebi službe. Dakle, navedeno da je skoro, da je odmah poslije rata, ubrzo poslije rata u Titovoj rezidenciji u Užičkoj 15 instaliran mikrofon za pisačim stolom koji je povezan s magnetofonom, što je bilo točno, samo što je Tito za to znao. Nadalje, da u istoj rezidenciji postavljena ta kućna centrala, pa sa tim telefonima koji su razvedeni, od kojih je jedan navodno u Jovankinoj spavačoj sobi služio za prisluškivanje. Nadalje, da su otkriveni uređaji za prisluškivanje u stanovima Slavka Komara i Mome Markovića, dakle visokih dužnosnika, i još nekih funkcionara, te u kabinetima najviših funkcionera u Centralnom komitetu, Saveznom izvršnom vijeću i Skupštini. Izvještaj je zapravo izvještaj rada te komisije Krste Crvenkovskog, da su analiza i konstatacija, to je osnovni zaključak, da su analiza i konstatacija izvršnog komiteta od zapravo 16. lipnja točni. Navedeno je da je rad komisije posebno otežan neiskrenošću i zatvorenošću nekoliko odgovornih funkcionera s kojima su oni razgovarali, koji su posebno opet apostrofirali Svetislava Stefanovića Čeću, da je državna služba stvorena za borbu protiv vanjskog neprijatelja i klasnog neprijatelja, ali je postepeno težila proširenju svojih kompetencija, što je bilo potpuno točno. Potpuno točno, ona je postala nešto čime se ljude zapravo plašilo i to ne bez razloga. U Jugoslaviji, zatim da su pojedini organi, polazeći od koncepcije kontrole cjelokupnog društvenog života, od državne sigurnosti stvarali mrežu suradnika u poduzećima, pa čak i u Savezu komunista Jugoslavije, da su pojedini organi, odnosno dijelovi državne sigurnosti posljednjih godina se upustili u velike akcije prisluškivanja, što je bilo točno, samo su oni u njih upustili mnogo prije, da je prvi saslušan Svetislav Stefanović. On je u to doba bio predsjednik Komisije za koordinaciju službe sigurnosti i Komisije za unutarnju politiku u Saveznom izvršnom vijeću i on je bio zapravo neposredno odgovoran, neposredno nadležan za rad UDBA-e. Za njega su napisali da se pred komisijom držao neiskreno i zamjerili su mu da je u tih dana razgovarao i kontaktirao niz drugih koje je ta komisija ispitivala. To su mu isto tako dosta zamjerili. I napisano je da je kadrovska politika u službi skoro isključivo monopol pojedinaca. Upotrebljena je množina pojedinaca, ali je sasvim jasno da se tu ciljalo prije svega na samog Rankovića.
Državno-partijska komisija koju je vodio Krste Crvenkovski stigla je na Brijune 29. lipnja, dva dana prije početka plenuma. Sudionici plenuma stigli su zrakoplovom do Pule, a onda brodom do Brijuna. Ranković je putovao do Brijuna automobilom iz Beograda. U automobilu su bili još vozač i Rankovićev pratitelj. Iza tog automobila vozio je drugi u kojemu su bili pripadnici 6. uprave UDBA, koja se bavila osiguranjem ključnih funkcionara i objekata. Vojin Lukić na plenum je dolazio iz Mongolije, iz Ulan-Batora. Navodno je prilikom slijetanja u Moskvi pokušao izaći iz zrakoplova, ali su ga u tome spriječili jugoslavenski diplomati koji su bili s njim u zrakoplovu. Lukić je kasnije u svojim sjećanjima i saznanjima pisati da mu je sin potajno dostavio pismo od Svetislava Stefanovića Čeče. Lukić je pismo pročitao u aerodromskom toaletu. U njemu je pisalo da se sprema udar na Rankovića i Stefanovića. U pismu se tražilo da Lukić na plenumu govori protiv uklanjanja čelnika sigurnosnog aparata. Lukić je pismo uništio, na plenumu neće reći niti jednu riječ. Plenum je počeo u 9 sati ujutro u dvorani hotela Istra na Brijunima. Tito je održao uvodno izlaganje. Cijelo vrijeme plenuma nosio je tamne naočale.
Mi smo, drugovi, pogriješili što smo našu državnu bezbjednost u toku 20 i više godina njenog postojanja prepustili, tako reći, samoj sebi, i glavni rukovodilac je bio drug Ranković. Vi znate da je u toku rata i prvih godina poslije rata naša državna bezbjednost odigrala golemu ulogu, u čemu, razumije se, jedan veliki dio zasluga ima i drug Ranković i ostali drugovi koji su bili pod njegovim rukovodstvom. No upravo zbog toga ogromnoga povjerenja koje smo imali prema drugu Rankoviću i prema službi državne bezbjednosti, mi na našim sjednicama izvršnog komiteta nismo imali pitanja ove službe. A mogu li se bilo koja organizacija ili bilo kakvi organi tako dugo pustiti bez kontrole partije, bez kontrole rukovodstva naše partije? Razumije se da je to bila naša krivica. Ja, drugovi, nisam htio da u uvodnoj riječi ulazim u detalje. Ali moram da kažem da su ljudi počeli da šapću, da je stvoreno nepovjerenje jednog prema drugom, od ozgo do dolje. A ne sliči li vam to pomalo na ono što je nekada bilo kod Staljina? Ja mislim da to prilično sliči. Dok je naš cjelokupni društveni razvitak išao brzim tempom naprijed, državna bezbjednost je ne samo stagnirala, nego je išla natrag. Ona je zakržljala, nije pratila tokove našeg društvenog razvitka, već je imala neke svoje koncepcije, to jest da se stavi iznad društva.
Prije početka plenuma oko 6 ujutro na doručak u hotelu Istra došao je Ranković. Vidio ga je bosansko-hercegovački funkcionar Đuro Pucar Stari, koji je sjeo za Rankovićev stol. U restoran su onda počeli dolaziti i drugi sudionici plenuma. Većina ih Rankovića nije ni pozdravila, samo je poneki tek rekao zdravo. Ranković je teško doživio svoje uklanjanje. Preko noći drugi čovjek države i partije izgubio je svu vlast i utjecaj. Nitko ga se više nije plašio. Jože Pirijevec piše.
Na uzbudljivoj sjednici CK u hotelu Istra, koja je trajala više sati, Ranković je bio fizički slomljen. Imao je temperaturu i jake bolove u prsima. U dvoranu je došao prije početka rasprave te stao uz zapadni sporedni zid. Približio mu se Stane Kavčić, koji je uranio. Bio je deprimiran, bilo mi ga je žao jer sam ga visoko cijenio, iako sam u mnogim slučajevima imao drugačije političke stavove i gledišta. Ne sjećam se više našeg razgovora, znam samo da sam mu najprije rekao kako se jako čudim kako se moglo dogoditi da se sada on našao na optuženičkoj klupi. Odgovorio je, pa ti znaš kako se radilo i intrigiralo kod nas. U prošlosti su me hvalili jer sam samostalno odlučivao o mnogim važnim stvarima. Sada me kude jer sam htio prigrabiti svu vlast. A što se tiče prisluškivanja Tita, kunem ti se da ga nije bilo.
Predloženo je da se Stefanovića Čeču isključi iz Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, a predloženo je da se prihvati ostavka Rankovića, koju je zapravo ponudio odmah. Jer on je zaključio da je njemu načelo jedinstva partije iznad svega. I da se on tome neće suprotstavljati. I sad, on je također dobio materijale. On je bio na Brijunskom plenumu, on ih je dobio 30. lipnja oko 11 sati na večer. Dakle, on ih je zadnji dobio, što naravno nije bilo slučajno. On ih počeo čitati. Kako kažu, uglavnom nije mogao vjerovati onome što čita i za što ga sve terete. I zapravo je preživio infarkt lakši. tako da je još dodatno oslabljen došao na tu sjednicu. Vojin Lukić se tog 30. lipnja vratio iz Mongolije i na aerodromu u Beogradu su ga samo prebacili u drugi avion. On uglavnom nije znao što se zbiva i prebacili su ga u Pulu, iz Pule onda na Brione i njega su direktno odveli kod komisije i Krste Crvenkovskog. Tako da je ta komisija, koliko god je ona svoj izvještaj u velikoj mjeri već podastrla tog 22. lipnja, s druge strane radila zapravo do kraja, do zadnjeg dana. I zaključeni generalni zaključak je bio taj da se služba deformirala, da su zloupotrebe brojne, što jedno i drugo bilo itekako točno, i da službu treba reformirati. Odluke plenuma su zapravo relativno kratke i jednostavne. Usvojene taj izvještaj te posebne komisije Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Jugoslavije. Preporuča se da se odmah reorganiziraju organi državne bezbjednosti, zatim da predstavnička tijela i njihovi izvršni organi trebaju uspostaviti faktičku društvenu kontrolu nad službom. Saveznom izvršnom vijeću se preporuča da formira posebnu komisiju koja će nastaviti istragu i da prihvaća se onaj prijedlog o isključenje Stefanovića Čeče, odnosno prihvaćanje ostavke Rankovića. I ono što je u svemu tome zanimljivo, dakle, UDBA je bila državna služba, ali država u tom obračunu, u tim promjenama, u tim eliminacijama vodećih ljudi službe ne sudjeluje, sve radi isključivo partija. Radi izvršni komitet Saveza komunista Jugoslavije, ne radi nikakvo ministarstvo, nikakvo pravosuđe, nikakva istraga državnih organa koji su inače zaduženi za istrage. Radi se sve isključivo u okviru partije. Do te razine da partija kaže Sivu što treba raditi dalje, dakle treba dalje nastaviti istragu, da partija kaže Saveznoj skupštini što treba raditi dalje, dakle treba prihvatiti ostavku Aleksandra Rankovića na dužnost potpredsjednika federacije.
Četvrti plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije završio je kasno predvečer 1. srpnja 1966. Članovi Centralnog komiteta počeli su već uvečer odlaziti iz Brijuna. Ranković je znao što se dogodilo. Svom je pratitelju rekao, izbačen sam iz svega. Tražio je da ode iz Brijuna. Oko 22 sata pušten je u Fažanu, gdje ga je dočekao vozač koji će ga odvesti u Dubrovnik. Berija je nakon suđenja odmah dobio metak u glavu. Rankovića se samo uklonilo sa svih položaja i on se mogao povući u svoju kuću u Dubrovniku. Ranković je od posljedica srčanog udara i umrijeti u Dubrovniku 20. kolovoza 1983. Iako je veći dio članova Centralnog komiteta otišao s Brijuna, to nije značilo da je posao gotov. Za sljedeći dan, 2. srpnja, zakazana je sjednica Izvršnog komiteta Centralnog komiteta gdje se trebalo raspravljati o zadacima koje je plenum postavio. Tito je zatražio nastavak rada na raščišćavanju, predložio je osnutak komisije koja će istražiti skupinu koja postoji izvan državnog sekretarijata unutarnjih poslova. Jer kako je to Tito rekao, ne mogu se oteti utisku da izvan SUP-a postoji grupa koja je radila već čitav niz godina, a za koju, moram da vam kažem, vjerojatno i Ranković ne zna. Tito je rekao i ove riječi, to nije ad hoc razgovor u kafani. Dok je partija planirala daljnje raščišćavanje, Jugoslavija je počela shvaćati što se zapravo dogodilo. Jože Pirjevec piše.
U jugoslavenskoj javnosti, koja o razilaženjima u partiji nije ništa znala, vijest o Brijunskom plenumu, o kojemu su izvještavali preko zvučnika u robnim kućama, odjeknula je poput bombe. U Sloveniji su reagirali suzdržano, no u Hrvatskoj su blistali od zadovoljstva, govoreći kako nema povratka na staro. U Rankoviću naime nisu vidjeli samo simbol policijske diktature, nego i simbol velikosrpske hegemonije. Najveći pobjednik, Vladimir Bakarić, ostao je vjeran svom suzdržanom stilu i svoje zadovoljstvo nije vješao o veliko zvono. No kako je procjenjivao to što se dogodilo, jasno je iskazao na Danu borca 4. srpnja, kada je postavio dvije teze. Da je jugoslavenska socijalistička revolucija jednako važna kao i ruska, te da su jugoslavenski socijalisti spasili socijalizam 1948. godine, a nedavnom akcijom protiv Rankovića to još potvrdili. Više manje isto je kazao Kardelj kad je Brijunski plenum nazvao jednom od najvažnijih prekretnica u razvoju SKU i jugoslavenskoga društva, te početkom nove revolucije.
Nakon Brijunskog plenuma, koji je bio ogroman događaj u Jugoslaviji, dakle čovjek broj 2 je eliminiran, pao, i udareno je na službu. Za službu se govorilo da ona 20 godina, dakle od rata nije bila pod kontrolom, nije bila predmet rasprave, a onda imate recimo dosta zanimljivu stvar, cijeli niz govora dužnosnika, uključujući i Titovih ili tekstova, uključujući Bakarićevih, recimo Bakarićev tekst u časopisu 13. maj, tako nazvan zato što je tog datuma 44. osnovana OZNA, u povodu 20. godine godišnjice službe 64. u kojem nije bilo govora o tome da je služba radila tako kako se o njoj govori u tom lipnju i početkom srpnja 66. To su sve sami hvalospjevi toj službi, jel? Prva odluka je dakle da će se služba reformirati i ona je 67. reformirana. Formalno promijenjen je naziv i ona tada više nije ona UDBA, odnosno UDB, nego SDB, odnosno SDS, služba državne bezbednosti, odnosno služba državne sigurnosti. I ona će se vremenom dosta prilagoditi promjenama koje će se dogoditi u Jugoslaviji, a to je daljna federalizacija. Dakle, padom Rankovića su ostvareni zapravo svi preduvjeti da Kardelj dalje ostvaruje svoje ideje o daljnoj federalizaciji i sve zapravo labavijoj federaciji. Takva će zapravo biti i služba sa dosta velikom autonomijom republičkih službi.
I strani promatrači sa zanimanjem su pratili ono što se događalo na Brijunskom plenumu. Oni nisu vidjeli samo obračun dva najmoćnija čovjeka u Jugoslaviji ili sukob progresivnih i konzervativnih snaga. Američki veleposlanik Charles B. Elbrick izvijestio je Washington da je Brijunski plenum poništio ustrojstvo odnosa vlasti kako je do tada postojalo u socijalističkoj Jugoslaviji. Četvrti plenum, prema Elbricku, zadao je udarac na čelu Bratstva jedinstva naroda, koje je do tada činilo kohezijsku silu među članovima partije. Elbrick je napisao, vjerojatno će se kao neposredni rezultat svega toga povećati napetosti među narodnostima, jer će svaka od njih pokušavati iskoristiti nove prilike za ostvarenje svojih interesa koji nisu uvijek u skladu sa zajedničkim jugoslavenskim interesima. Nakon Brijunskog plenuma pojavit će se i nova garda političara. U Hrvatskoj se stvorilo novo nacionalno vodstvo, u Sloveniji tehnokratsko, u Srbiji liberalno. Oni neće dugo potrajati. Jože Prijevec piše da je nakon jedne posebno žustre sjednice partije u kojoj je dominirala mlada garda, Tito poslao Kardelju ceduljicu na kojoj je pisalo "Ovi nas žele smijeniti." Jedno je bilo sigurno, na Brijunskom plenumu UDBA je dobila težak udarac, ali to nije značilo da je ona nestala iz života. Nakon uprave državne bezbjednosti došla je služba državne bezbjednosti, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Što se tiče vodećih ljudi službe, pokrenute su brojne istrage, najviše ih je bilo u Srbiji i tamo je služba po službi najtemeljitije udarena, međutim to je uglavnom završavalo na umirovljenju, izbacivanju iz partije, odlučeno je podijeljena amnestija. Dakle, s tim ljudima se, za koje se znalo da su itekako zaslužni za obranu režima i za njegovo učvršćivanje, pa i za njegovu žestinu i brutalnost, se ipak na ograničeni način s njima obračunalo, a u samoj Jugoslaviji u javnosti su stvoreni uvjeti za daljnju liberalizaciju koja će se nastaviti sljedećih godina. Naprosto ljudi su imali osjećaj da je netko širom otvorio prozora i pustio svjež zrak u prostoriju, jer je doista UDBA bila i za svakodnevni život ljudi u svakom pogledu, u svakom segmentu funkcioniranja društva ogroman problem, ogromno opterećenje. Ona je doista i dalje funkcionirala ne u potpunosti, ali u velikoj mjeri onako kako su funkcionirale tajne političke policije staljinskog tipa. Dakle, ona je od svih tih mjena i faza liberalizacije koje je Jugoslavija doživljavala negdje od 49. i 50. godine pa nadalje, ona je time bila daleko najmanje zahvaćena. Nastalo je, pa u mnogim krugovima zapravo skoro pa oduševljenje eliminacijom Rankovića i svim tim promjenama, jer Ranković je bio čovjek koji je sve to vodio i nije on slučajno postao neka vrsta amblema represivnog sistema u Jugoslaviji.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.